πριν την αρπαγή, το σκηνικό πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Και τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει, πώς θα ετοιμαστούμε. Θα δούμε λοιπόν κάποια πράγματα, βέβαια σταχυολόγησα κάποια, δεν είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία λέω λόγος του Θεού, και θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο έτσι, όχι με λεπτομέρειες, αλλά συντόμως να δώσω κάποια σχόλια. Στη 1076 σελίδα θα διαβάσουμε λίγα που λέει ο Απόστολος Πέτρος, θα δούμε δηλαδή τις προτροπές των Αποστόλων αλλά και του Κυρίου μας για το πώς θα είμαστε έτοιμοι. Φυσικά αυτό που θα διαπιστώσουμε για μια ακόμα φορά είναι ότι η προετοιμασία μας για την αρπαγή δεν έχει καμιά σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Όπως τη Δευτέρα Παρουσία ο άνθρωπος δεν πρέπει να βάλει το χάραγμα του θηρίου και να προσκυνήσει την εικόνα του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο τότε. Αυτά που διαβάζουμε όλα σήμερα είναι για το πώς θα είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Λοιπόν, 1076 σελίδα είναι πρώτη επιστολή του Πέτρου, 4ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο, λέει τα εξής. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και λέει και άλλες προτροπές, αλλά είπαμε όσο πιο σύντομα μπορώ σήμερα. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Τελειώνουν όλα, λέει ο Πέτρος. Και επειδή τελειώνουν όλα, τι θα κάνουμε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται, αγρυπνείται στας προσευχάς και έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη. Τρία πράγματα. Φρονίμως διάγω σημαίνει έχω τα μυαλά μου στη θέση τους. Δηλαδή ένας άνθρωπος, παράδειγμα, που είναι αλλοδαπός, ας πούμε, είναι από την Ρουμανία και ξέρω ότι σε ένα χρόνο φεύγει για την πατρίδα του. Σε λίγο καιρό φεύγει για την πατρίδα του. Θα αγόραζε ποτέ σπίτι στην Ελλάδα? Θα του κάνει τι? Θα κοίταζε να πάρει κτήματα στην Ελλάδα? Όχι. Αλλά θα φρόντιζε να αποκτήσει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να πάει στην πατρίδα του, εκεί που θα ζήσει και να ζήσει καλύτερα. Αυτό δεν είναι, βέβαια. Αυτός είναι ο φρόνιμος ο άνθρωπος, που έχει το μυαλό στη θέση του. Εμείς αδελφοί εδώ είμαστε σε εξορία. Είμαστε ξένοι και πάρικοι. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού τι μας λέει. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς εδώ στη γη. Όπου και τα σκουλίκια τα τρώνε και οι κλέφτες μπαίνουν και τα κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε στον ουρανό. Γιατί? Εκεί που είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Και ο συνετός ο χριστιανός, ο φρόνιμος ο χριστιανός, τι κάνει? Κοιτάζει πώς θα θησαυρίσει στον ουρανό. Και ξέρουμε πώς θησαυρίζουμε στον ουρανό, υπηρετώντας τον Κύριο, υπηρετώντας τους αδελφούς, κάνοντας το θέλημα του Θεού και πράττοντας όλα αυτά τα οποία μας λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει φρονίμως λοιπόν διάγεται, άρα να έχετε φρόνηση στην συμπεριφορά σας και αγρυπνείτε στας προσευχάς. Τι σημαίνει αγρυπνείτε στας προσευχάς? Δεν σημαίνει να μην κοιμόμαστε, αλλά η προσευχή θα είναι το πρώτο μας θέμα. Και βλέπετε ότι και με τις έσχατες ημέρες πάντα συνδυάζει την προσευχή ο Κύριος. Ξέρετε γιατί? Στην προσευχή μας βρίσκει ο Κύριος και μας θυμίζει για από πού είμαστε και για πού πάμε. Διότι ο κόσμος όλος κοιτάζει να μας το σβήσει αυτό από το μυαλό μας. Όσο είμαστε έξω, τρέχουμε, και ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα, στην επαρχία έχουν και λίγο χρόνο να σκεφτούν. Εδώ δεν έχουμε ούτε να σκεφτούμε. Τρέχουμε. Δεν προλαβαίνουμε να. Και ερχόμαστε εδώ τώρα γιατί έρχεται να μας ξεσκονίσει ο Κύριος. Παιδί μου, λέει, θυμίσου, τι κάνεις, τι τρέχεις. Για αλλού είσαι, δεν είσαι για εδώ. Μην τρέχεις συνέχεια, άλλος είναι ο σκοπός σου. Ο ουρανός, εκείνη η πατρίδα σου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αγρυπνείτε λοιπόν στις προσευχές, γιατί βέβαια όταν γονατίζουμε να προσευχηθούμε, τότε το πνεύμα του Θεού μας μιλάει. Όταν φεύγουν όλες αυτές τις σκοτούρες από το μυαλό μας, βρίσκει καθαρό μυαλό και καθαρή διάνοια ο Κύριος να φανερώσει το θέλημά του, να μας θυμίσει τις αιώνιες αλήθειες. Αλλά πάνω από όλα αυτά και από την προσευχή και από τον φρόνιμο βίο έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, λέει. Γιατί η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και αυτό που έλεγα και κάπου προχθές, λέω, δεν είναι το να προσεύχομαι 5 ώρες την ημέρα ή να διαβάζω 2-3 ώρες την ημέρα. Σκοπός είναι αυτή η προσευχή και αυτή η μελέτη να μεταφραστεί σε αγία ζωή, αδελφοί. Να μεταφραστεί σε καρπό. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτός ο καρπός, τζάμπα προσεύχομαι. Ο άλλος προσεύχεται και έχει κάφκιση ότι εγώ προσευχήθηκα 5 ώρες και τι έγινε. Και ο Φαρισαίος προσευχότανε, από δεκάτης όσα είχε, δεν είστε 2 φορές τη βδομάδα. Είχε τίποτε να φανερώσει τον Κύριο ή να ικανοποιήσει τον Θεό? Όχι. Είχε κάποιος ότι εγώ κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός? Όχι. Αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε είναι το να πράξουμε το θέλημα του Πατέρα μας του ουρανίου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λέει προπάντων, πάνω απ' όλα, έχετε ένθερμον την εισαλλήλους αγάπη. Και εδώ μιλάει για την αγάπη μεταξύ των χριστιανών. Δεν λέει την αγάπη προς όλους, προς πάντας, που πρέπει βέβαια, ο χριστιανός πάντας αγαπάει, αλλά την εισαλλήλους αγάπη, δηλαδή στους αδελφούς του έχει ένθερμη την αγάπη. Που σημαίνει ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον αδελφό του. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος κάνει εκκλησίες με 50, 100, 150 άτομα. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Μας κάνει οικογένειες ο Κύριος, θα έλεγα. Πρασιές, όπως τάισε και τότε τους 5.000, για να μπορούμε να ξέρουμε το πρόβλημα του αδελφού μας και να προσευχόμαστε. Και η ένθερμη εισαλλήλους αγάπη θα καλύψει, λέει, πλήθος αμαρτιών. Γιατί βέβαια, όταν μ' αγαπάς, παραβλέπεις και τα λάθη μου. Και αντί να με κουτσομπολεύεις, προσεύχεσαι για μένα. Δεν είναι, βλέπεις το λάθος μου και δεν λες, α, ο Κορδορούμπας έκανε αυτό, τι λες? Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησε τον αδελφό μου. Και κάνει χάρη να ελευθερωθεί από αυτό το σφάλμα που έχει. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Και αυτό είναι που χαροποιεί τον Κύριο, αδελφέ. Όταν μας δει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, να μην καταλαλούμε ο ένας τον άλλον, να έχουμε αυτή την αγάπη, τότε σας λέω όλα είναι δικά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δικό μας είναι, δικός μας και ο ουρανός, γιατί το μόνο που θα μείνει στο τέλος, τώρα δεν λέει ο Παύλος, μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μεγαλύτερα τούτων είναι η αγάπη, γιατί αυτή θα κυριαρχεί στους αιώνες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν μιλάμε βέβαια για αγάπη, εννοούμε την αγάπη του Χριστού. Όχι τα άρρωστα ανθρώπινα συναισθήματα, όχι, αλλά την υγιή αγάπη που έχει ο Θεός, που θέλει το καλό μας. Επίσης, στην Β' Πέτρου, που μας μιλάει για το τέλος και μας μιλάει ότι όλα θα διαλυθούν, ένα εδάφιο σας διαβάζω από τη 1079 σελίδα, στο 11 του 3ου κεφαλαίου. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν η ουρανή πυρούμενη θέλωση διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Εδώ ο Πέτρος, ενώ προετοιμάζει για την αρπαγή, μιλάει και για το τέλος του κόσμου όλου. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ποιοι πρέπει να είμαστε εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Δηλαδή, πώς πολιτευόμαστε σε αυτόν τον κόσμο? Είμαστε πραγματικά φώτα? Είναι Άγιο το πολίτευμά μας, δηλαδή η συμπεριφορά μας, τα λόγια μας, η εμφάνισή μας ακόμα, αυτή η σχέση που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους? Δεν μπορεί έναν χριστιανό να μην τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι. Λέει, αυτός λέει ψέματα, άστονε. Δεν είναι καλό. Δεν είναι πολίτευμά Άγιο αυτό. Και ευσέβεια σημαίνει σεβασμό, πολίτευμά Άγιο ως προς τους ανθρώπους και ευσέβεια ως προς τον Θεό εννοεί. Προσμένοντες και σπέβδοντες στην ημέρα του Κυρίου. Δηλαδή και περιμένω τον Κύριο να έρθει, αλλά δεν είμαι ξάπλα στο παγκάκι. Τρέχω κιόλας. Τρέχω να τον προϋπαντήσω. Που σημαίνει ότι αγωνίζομαι. Δεν σταματάει αυτός ο αγώνας. Επίσης, να δούμε και την άποψη του Παύλου στους Ρωμαίους. Θα σας πω σε ποιο κεφάλαιο είναι. Στο κεφάλαιο ΙΓ είναι. Πού είναι, για να δω. Ναι, στη σελίδα 1004, αφού μας προτρέπει να μην οφείλουμε εις κανέναν τίποτε παρά τον αγαπάμε αλλήλους και ότι είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη, λέει στο 11 εδάφιο. Και μάλιστα εξεύρονται στον καιρόν ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότι επιστέψαμεν. Η νύξ προεχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγίας, μη εις έλδα και φθόνων. Αλλά ενδύθετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της αρκός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Βλέπετε, η ίδια προτροπή και του Παύλου, όπως και του Πέτρου, εξεύρωτες λέει τον καιρό ότι είναι ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πλησιεστέρα εις εμάς η σωτηρία, παρότι επιστέψαμε. Πιο κοντά η μέρα από τότε που δεχτήκαμε τον Χριστό, για όλους μας είναι πιο κοντά η μέρα, που σημαίνει πρέπει να ξυπνήσουμε. Γιατί όταν κοιμάται ο άνθρωπος, ονειρεύεται, δεν ζει. Όταν ξυπνάει όμως, συνέρχεται και βλέπει την πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να δούμε και εμείς τώρα. Γιατί καμιά φορά και οι χριστιανοί περιπατούμε εν φαντασία. Φανταζόμαστε. Φτιάχνουμε όπως θέλουμε τα σχέδιά μας, τις αυτές μας. Θυμάμαι και ένα νέο κάποτε που μου έλεγε: «Αδερφέ, λέει, έρχεται γρήγορα ο Κύριος». Λέω: «Πολύ γρήγορα, αδερφέ μου». «Γιατί, αδερφέ μου», λέει. Λέω: «Τι έπαθες», λέω, «τι έχεις». Λέει: «Να, θέλω να παντρευτώ». Λέω: «Πόσο χρονών είσαι?» 18. «Εντάξει», λέω, «θα του πούμε να καθυστερείς 10 χρόνια», λέω, «και να έρθει μετά από 10 χρόνια, ησύχασε». «Αλλά σε ρωτήσω», λέω, «κάτι. Όταν θα είσαι 28 και παντρεμένος, θα είναι άλλος 18 και ανήπαντρος», λέω, «θα κάνουμε», λέω. «Να του πούμε καθυστερείς άλλα 10 χρόνια». Λοιπόν, που σημαίνει τι? Ότι πρέπει να κατανοήσουμε, αδερφοί, ότι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος θα πάρει όλες τις ηλικίες. Και όλες οι ηλικίες πρέπει να είναι άγρυπνες. Είτε είναι 18, είτε 28, είτε 108. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Σημασία έχει ότι πρέπει να εγερθούμε εκ του ύπνου. Η νύχτα προεχώρησε, λέει. Νύχτα είναι αυτός ο σκοτεινός εδώ τόπος που ζούμε, η πρόσκαιρη αυτή η ζωή μας. Η δε ημέρα επλησίασε. Ποια ημέρα? Θα ανατείλει η ημέρα η μόνιμη σε λίγο. Όπου το φως δεν θα ξανασβήσει, είναι ο μέλλον βίος. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Ας απορρίψουμε τα έργα του σκότους. Τα έργα του σκότους είναι αυτά που γίνονται στο σκοτάδι τα έργα. Ποια είναι? Η αμαρτία είναι. Η αμαρτία, όλα τα αυτά, οι ασέβειες, οι πλάνες, αυτές, τα οποία τα κρύβουμε γιατί θέλουμε να υπάρχει σκοτάδι για να μην φαίνονται. Και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Και το αναλύει παρακάτω. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνος, λέω, εν ημέρα. Γιατί τη νύχτα φοράς τις πιτζάμες και πέφτεις για ύπνο. Το πρωί μπορείς να περπατάς με τις πιτζάμες στον δρόμο. Δεν γίνεται. Θα σε μαζέψουν. Αλλά θα ντυθείς ευσχημόνος και θα βγεις και θα περπατάς. Μη συμπόσια και μέθας, λέει. Δεν θα τρέχεις όπου είναι ασωτεία. Μη σκήτας και ασελγίας, εννοεί εδώ πέρα βέβαια την πορνεία, τη μοιχεία και όλα τα αυτά. Μη εισέριδα και φθόνο. Τα έργα του σκότους είναι αυτά που είπε παραπάνω. Αλλά ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα μου πεις, δεν ντυθήκαμε τον Χριστό όταν βαφτιστήκαμε? Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Τον ντυθήκαμε σαν δικαιοσύνη εκεί πέρα. Μας δικαίωσε ενώπιον του Θεού. Αλλά θα τον ντυθούμε και σαν αγιασμό και σαν απολύτρωση. Ο Χριστός δεν είναι μόνο δικαιοσύνη, αλλά είναι και σοφία και αγιασμός και απολύτρωση. Που σημαίνει ότι πρέπει να μορφωθεί ο Χριστός στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να είναι η μεριμνά μας. Να βλέπουν οι άνθρωποι έναν Χριστό στη ζωή μας. Να βλέπουν τη ζωή του Χριστού σε μας. Και να λένε πράγματι, αυτός μοιάζει με τον Χριστό. Αυτό θα έκανε και ο Χριστός. Γιατί όλοι τι είμαστε? Μιμητέ του Χριστού. Και το λέω πολλές φορές. Και ο δάσκαλός μας και το μάθημά μας ο Χριστός είναι. Είναι αυτός που μας διδάσκει, αλλά και τη ζωή αυτού διδασκόμαστε. Ήρθε και έγινε παράδειγμα σε εμάς σε όλα. Παράδειγμα, λέει, αφήκα εις εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Είδατε τι ωραία εδάφια που ξεκλειδώνουν το θέμα της συμπεριφοράς μας. Πώς πρέπει να φερθώ όπως ο Χριστός, αδερφέ μου. Οφείλουμε, λέει, όταν λέμε ότι ακολουθούμε αυτόν, οφείλουμε καθώς εκείνος περιεπάτησε και εμείς ούτω να περιπατήσουμε. Άρα οι χριστιανοί που έχουν αυτή την ελπίδα να δούνε το πρόσωπο του Θεού και να ζήσουν τη μέλουσα ζωή, καθαρίζουν τον εαυτό τους, λέει, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Δεν αφήνουμε πράγματα από τα έργα του σκότους μέσα μας, κακίες, φθόνους, μίση, καταλαλιές, υποκρισίες ή ξέρω εγώ επιθυμίες, άνομες, ασέλγες και αυτά, αλλά καθαρίζουμε τον εαυτό μας και ντυνόμαστε τον Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε, λέει, περί της σαρκός ή στο να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Και όταν λέει να μην φροντίζουμε περί της σαρκός, δεν εννοεί να παρατήσουμε και να μην μπλενόμαστε, να μην αυτό, να... όχι. Εννοεί για τις ασεβείς πράξεις, για τις επιθυμίες, τις άνομες της σαρκός. Γιατί θα φροντίσουμε και να φάει και να ντυθεί και να ξεκουραστεί και όλα αυτά τα οποία είναι νόμιμα, τα φροντίζουμε. Μην πάμε στο άλλο άκρο όπως κάποιοι που αυτομαστιγώνονται για να μην έχουν επιθυμίες. Τα είναι ενέργειες του σατανά 100%. Ο Κύριος γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και μας είπε αν δια του Πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τις άνομες. Δεν είπε δια του Πνεύματος του Αγίου να κόψετε το φαΐ. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Θα φας. Δεν είπε δια του Πνεύματος του Αγίου να κόψετε τον ύπνο. Θα κοιμηθείς. Αλλά είπε αν θανατώνουμε τα έργα της σαρκός τότε θα ζήσουμε. Πάμε να δούμε και κάποια άλλα εδάφια στον Λουκά, ας πούμε, στο Ιωταβήτα. Τρέχω βέβαια λίγο, σας τα λέω έτσι εν περιλήψη. Στην 918 σελίδα, να δούμε αυτά τα οποία είπε ο Κύριος, τα οποία βέβαια βλέπετε ότι είναι οι ίδιες οι προτροπές με διαφορετικά λόγια. Στο 35 εδάφιο διαβάζω, αφού είπε πριν ότι να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα υπόλοιπα θα μας προστεθούνε, και μη φοβού μικρό πίμνιο, διότι ο πατήρ σας ευδό και σας δώσει τη Βασιλεία, που σημαίνει λίγοι θα είναι πάντα οι χριστιανοί ανάμεσα στον κόσμο, σε σχέση πάντα με τον κόσμο. Και λέει στο 35 τώρα, 918 σελίδα, 12ο κεφάλαιο, Ιώτα Β' 35. Ας είναι εωσφία σας περιεζωσμένα και η λίχνη και όμενη. Και εσείς όμοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένους τον Κύριο Αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξω σε ευθύσεις Αυτόν όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη Δευτέρα φυλακή και εν τη Τρίτη φυλακή έλθει και ευρύ ούτω, μακάρι είναι οι δούλοι εκείνοι. Τούτο δε γινώσκοντες, ότι αν ήξευρε ο οικοδεσπότης ποιαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί ο ήχος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένα. Όταν ήταν για να κάνουν κάποιο έργο, κάποια πορεία, οι άνθρωποι ζώνανε τη μέση τους καλά, τραβάγανε λίγο και το χιτόνα το μακρύ για να μπορούν να έχουν ευκινησία. Αλλά εδώ δεν μας λέει για τη μέση αυτή εδώ. Μας λέει για την οσφή του νου μας, της διάνοιάς μας. Ζώστε την. Που σημαίνει μην την αφήνεις να απλώνεται παντού. Να κάνει από εδώ σχέδια, από εκεί. Ζώστε την. Πώς? Με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, ανακύψατε, σηκώσατε τα σκεφαλά σας, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Μην κάτσετε και ασχολείτε με αυτά τα πράγματα. Μην χάνεις τον χρόνο σου από εδώ και από εκεί. Ζώσε τη διάνοιά σου και βάλε στόχο τι, τον ουρανό. Πως θα είμαι έτοιμος. Γιατί σας το λέω αδελφοί αγαπητοί, και θα φανεί βέβαια αυτό και στη συνέχεια, ότι το θέμα της αρπαγής δεν είναι πως θα με βρει εκείνη τη στιγμή ο Κύριος. Τα ακούω καμιά φορά, Κύριε να μας βρεις την ώρα της κοινωνίας. Ωραία, και αν σε βρει την ώρα της κοινωνίας θα φύγεις δηλαδή επειδή είσαι την ώρα της κοινωνίας, αν δεν είσαι έτοιμος. Είναι θέμα όλης της πορείας μας, το ξέρετε. Γιατί όπως θα δούμε, αυτοί που θα φύγουν με την αρπαγή είναι αυτοί που πήραν πολύ σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Δεν παίζουν με το Λόγο του Θεού. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού το αγωνίζονται να το εκτελέσουν. Δεν διαβάζουν το Λόγο του Θεού για να γίνουν θεολόγοι, το διαβάζουν για να γίνουν χριστιανοί, για να εκτελέσουν. Και αυτός λοιπόν θα δούμε, γιατί οι φρόνιμες παρθένες είναι αυτές που θα δούνε τελικά το πρόσωπο του Κύριου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ τι λέει, ας είναι η οσφία σας περιεζωσμένη, δηλαδή να ζώσουμε την οσφή της διάνοιάς μας, όπως λέει ο Πέτρος, και η λίχνη και όμενη τι σημαίνει? Τη σωτηρία σου, την έχεις αναμένη πάντα, η λαμπάδα σου θα είναι αναμένη. Η ζωή σου θα είναι φωτεινή, γιατί κινδυνεύουμε να γεννηθούμε και να πεθάνουμε. Λέει στον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδων, το όνομα έχεις ότι ζεις, λέει, είσαι νεκρός. Γιατί δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Μα δεν είχε αναγεννηθεί πώς? Δεν είχε λάβει πνευμάγιο βεβαίως. Και πώς πέθανε? Πέθανε γιατί δεν πρόσεξε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι η λίχνη μας και όμενη, και εσείς έτοιμοι, λέει, με ανθρώπους που προσμένουν τον Κύριο Αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων για να ανοίξει σε αυτόν. Τι σημαίνει πότε θα επιστρέψει εκ των γάμων? Από το γάμο θα γυρίσει ό,τι ώρα δεν ξέρεις εσύ. Μπορεί να φύγει στις 12 αν βαρέθηκε, και μπορεί να φύγει και στις 5 το πρωί άμα περνάει καλά. Δεν ξέρουμε τι ώρα θα έρθει. Θα έρθει ξαφνικά, αυτό εννοεί. Να είναι έτοιμοι λοιπόν. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θα βρει αγρυπνούντας. Και πάλι το λέω, άγρυπνος δεν είναι αυτός που δεν κοιμάται, είναι αυτός που ό,τι γίνεται το συνδέει με το Λόγο του Θεού και με τα ουράνια πράγματα. Αυτή είναι η αγρύπνια. Ενώ σε αντίθεση ο ύπνος είναι η κατάσταση που ξεχνάς τον ουρανό και κοιτάς και εσύ τη γη κάτω, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Και πώς θα φτιάξουν τα πράγματα, πώς θα αλλάξουν εδώ τα συστήματα, να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, μπας και έρθει κανένας άλλος και μας φτιάξει την οικονομία, θα έρθει ο Αντίχριστος για να τη φτιάξει μια χαρά. Αλλά λιμωνόμαστε, δεν θέλουμε να είμαστε εδώ κάτω τότε. Θέλουμε να φύγουμε πριν γίνουν αυτά τα πράγματα. Αλήθεια, λέει, σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Ποιος ο Κύριος? Τους δούλους που τον περιμένουν άγρυπνοι και μάλιστα βρίσκονται στο έργο που τους έχει αναθέσει ο Κύριος. Και αν έρθει, λέει, τη Δευτέρα φυλακή, την Τρίτη φυλακή, που δεν ξέρουμε πότε σημαίνει. Δηλαδή, Δευτέρα φυλακή της νύχτας ήταν 9 με 12. Τρίτη ήταν 12 με 3. Και η Τετάρτη 3 με 6 το πρωί. μακάρι θα είναι εκείνοι οι δούλοι. Τούτο δεν γινόσκονται σε ότι ανοίξει ευρωϊκό δεσπότης, λέει, ποια ώρα είχε το κλέπτης, θα γρυπνούσε και τον έπιανε. Έτσι και εσείς, λέει, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Φανερώνει την κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται ο χριστιανός. Πάντα έτοιμος. Πάντα έτοιμος τι σημαίνει? Δεν έχω οφειλές στον Κύριο. Δηλαδή δεν χρωστάω κάτι. Και πότε δεν χρωστάμε κάτι? Όταν συγχωρούμε εμείς όλους τους αμαρτάνοντας εις εμάς. Τότε έχουμε την παρησία και λέμε, Κύριε, συγχώρεσέ μου και εμένα τα λάθη, γιατί φταίμε. Σε πολλά φταίμε όλοι. Όσο και να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, λέει ο Ιάκωβος, σε πολλά φταίωμε ενάπαντες, που σημαίνει θα κάνουμε λάθη χωρίς να το θέλουμε. Αυτά τα λάθη ποιος θα τα συγχωρήσει? Ο Κύριος. Πότε όμως? Όταν και εγώ έχω συγχωρήσει, προϋπόθεση, αυτούς που έχουν αμαρτήσει σε μένα. Κάποιος με πείραξε και είμαι νευριασμένος και δεν τον συγχωρώ, γιατί ξέρω εγώ, μου είπε αυτό. Λέει ο ήλιος να μην δει επί τον παροργισμό σου. Νευρίασες για λίγο, να ξενευριάσεις μετά και να τακτοποιηθείς. Έτσι. Γιατί εντάξει, είμαστε άνθρωποι, κάπου στενοχωριόμαστε, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό να περάσει. Και ο λόγος του Θεού το κανονίζει μέχρι εσπέρας, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κύριου. Δεν μπορεί να μένω σε μια μόνιμη αμαρτία και να λέω, έρχεται ο Κύριος να με παραλάβει. Πού να σε πάει? Πού να σε πάει? Εκεί πέρα δεν έχει δίσκο, παράδειγμα, αν θες να χορεύεις εσύ. Εκεί πέρα δυστυχώς έχουν κλείσει αυτά τα μαγαζιά, δεν υπάρχουν. Πώς θα γίνει? Ευχαριστούμε τον Θεό. Η προετοιμασία μας γενικά αυτή, και ο Μάρκος λέει, προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Είναι αυτό το πνεύμα, όπως είπαμε. Και τώρα θέλω έτσι να δούμε από το ΚΕ κεφάλαιο του Ματθαίου, ποιοι είναι αυτοί που θα φύγουν με την αρπαγή της Εκκλησίας. Με την αρπαγή της Εκκλησίας θα φύγουν οι φρόνιμες Παρθένες, αδελφοί αγαπητοί. Σελίδα 873 λοιπόν, θα διαβάσουμε την παραβολή αυτή και θα δούμε ποια είναι φρόνιμη Παρθένα και ποια είναι μωρή Παρθένα. Σελίδα 873 ΚΕ κεφάλαιο, διαβάζω μέχρι και το 13. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 Παρθένους, έτινε λαβούσε τα σλαμπάδα αυτών εξήλθων εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τα σλαμπάδα αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Οι φρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τα σλαμπάδα αυτών. Και εμωρέ είπων προς τα φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίσαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει σε εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσετε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον μεταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς. Ο δε αποκριθής είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν, ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αμήν. Τότε θα ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Πότε? Στις έσχατες ημέρες. Γιατί το προηγούμενο κεφάλαιο, το 24ο κεφάλαιο, είναι αυτό ακριβώς. Μας λέει πότε θα είναι οι ημέρες που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Θα είναι σαν τις ημέρες του Νόε. Τότε δύο θα είναι επί μιας κλίνης. Δύο θα είναι στον αγρό, δύο εδώ, εις παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται, μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει ξαφνικά. Τότε λοιπόν θα ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Ξέρετε τι είναι οι 10 παρθένες? Η Εκκλησία του Χριστού που είναι στη γη. Λέει ο Παύλος στο Β Κορινθίους, σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνήν εις αυτόν. Ποιος είναι η Εκκλησία? Είναι η Παρθένος. Η Εκκλησία του Χριστού που είναι στη γη. 10 Παρθένους ήτινες λαβούσε τα σλαμπάδα σε αυτόν. Ξέρετε τι είναι η λαμπάδα? Η σωτηρία μας. Στο ξύ α είναι του Ισαΐου, ξύ β. Ξύ β ένα μάλλον. Λέει δια της Ιών δεν θέλω σιωπήση. Να το δω όμως καλύτερα γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ισαΐας ξύ β. Να το βρω. Λοιπόν, στη σελίδα 666, ξι β, το ένα εδάφιο, λέει «Δια της Ιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς καιωμένη». Τι είναι λοιπόν η καιωμένη λαμπάς? Η σωτηρία του Χριστού στην Εκκλησία Του. Που σημαίνει ότι αυτές οι 10 παρθένες είχαν πάρει τις λαμπάδες τους, ήταν σωσμένες. Είχαν λάβει σωτηρία, είχαν βαφτιστεί στο νερό και προφανώς είχαν λάβει και το Πνεύμα το Άγιο, είχαν όλο το πακέτο της σωτηρίας. Εξήλθον, λέει, και οι 10, τι σημαίνει εξήλθον, βγήκαν από τον κόσμο, γιατί ο Κύριος μας καλεί να βγούμε, εις απάντηση του νυμφίου και περιμένουν τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει έχουν την ορθή διδασκαλία. Δεν είναι όπως οι διάφοροι λεγόμενοι χριστιανοί που περιμένουν τον Αντίχριστο. Όχι. Εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. Ξέρουν ότι έρχεται ο Χριστός. Ξέρουν την ορθή διδασκαλία. Και οι 10. Προσέξτε, και οι 10 είναι παρθένες. Λευκά η μάτια. Δεν είναι οι 5 με γκριζοπάκι ή άλλες με άσπρα. Όχι. Και οι 10 λευκά. Γιατί ο Κύριος την ίση δωρεά δίνει σε όλους. Έχουν αναμένες λαμπάδες, γιατί ο Κύριος όταν δίνει τη σωτηρία του τη δίνει ολοκληρωμένη. Έχουν εξέλθει εκ του κόσμου όλες, που σημαίνει δεν είναι σε πράγματα άσχετα με την αλήθεια, και ξέρουν και την ίδια διδασκαλία. Ακούνε το ίδιο Ευαγγέλιο με άλλα λόγια. Έρχεται τώρα ο Κύριος και λέει 5 εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Ο Κύριος τους ξεχωρίζει. Εμείς αν τους βλέπαμε θα πει και οι 10 χριστιανοί είναι. Έτσι φαίνονται. Ο Κύριος λέει 5 είναι φρόνιμοι και οι 5 μωρέ. Θα το δούμε βέβαια. Οι οποίοι, λέει, οι οποίοι μωρέ, λαβούσε τα σλαμπάδας αυτών, δεν έλαβαν με θεαυτόν έλεον. Ενώ πήραν τη σωτηρία τους, δεν τη φρόντισαν αυτή τη σωτηρία τους. Και αυτό θα δούμε, να δούμε ποιος είναι ο φρόνιμος και ποιος είναι ο μωρός. Θα πάμε στο 7ο κεφάλαιο, στην 853 σελίδα. 853 σελίδα. Είναι το 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, εδάφιο 24. Και τι λέει εκεί? «Πας λοιπόν, ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμων, ως τις οκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτραν. Και κατέβει η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε, διότι τότε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πας σου ακούουν τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως τις οκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον στην οικία εκείνη και έπεσε και ήτο η πτώση αυτής μεγάλη. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους». Ποιους? Του Ευαγγελίου τους λόγους. Όχι άλλα λόγια. Αυτά τα οποία εγώ διδάσκω, και κάμνει αυτά. Που σημαίνει τι? Δεν είναι ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής του λόγου. Είναι ο άνθρωπος που καταλαβαίνει ότι τα λόγια του Θεού είναι σοβαρά. Δεν μπορεί τώρα να λέει κάτι ο Θεός και να λες δεν πειράζει μου τώρα. Και τι έγινε? Πώς τι έγινε? Ό,τι λέει ο Κύριος και ό,τι λέει ο λόγος του, δεν το λέει για να περνάει η ώρα, το λέει γιατί πρέπει να το εκτελέσουμε. Τα κρυφά, λέει, ανήκουσι εις Κύριο το Θεό ημών. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις εσάς και στα τέκνα σας για να εκτελείτε αυτά. Και αυτό λέει, αυτός που ακούει λοιπόν τα λόγια μου και τα εκτελεί, στόχος του είναι αυτός. Θα τον ομοιώσω εγώ, ο Κύριος, με άνδρα φρόνιμο. Αυτές είναι οι φρόνιμες παρθένες. Ο οποίος, λέει, οικοδόμησε την οικία αυτού πάνω στην πέτρα. Ποια είναι η οικία που οικοδομεί? Η πνευματική του ζωή. Καλούμαστε να οικοδομήσουμε μια οικία όλοι μας. Πρέπει να έχουμε πνευματική ζωή. Γιατί, λέει, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι, τι είναι? Πνεύμα. Που σημαίνει τώρα, έχουμε αλλάξει φύση. Ο Κύριος μας έκανε μετόχους και κοινωνούς της θείας φύσεώς του. Που σημαίνει πρέπει να ζήσω μια διαφορετική ζωή από ό,τι τη ζούσα πριν. Από ό,τι ζει ο κόσμος που δεν ξέρει τον Χριστό. Αυτός λοιπόν, ο φρόνιμος, οικοδόμησε την οικία του που πάνω στην πέτρα, και η πέτρα είναι ο Χριστός. Μάλιστα στο Λουκά σε μια παρόμοια διδασκαλία τι λέει? Έσκαψε και ευάθυνε αυτός και βρήκε την πέτρα και άρχισε να οικοδομεί. Έσκαψε και ευάθυνε σημαίνει έκανε ένα έργο το οποίο δεν το ξέρει κανείς άλλος παρά μόνο ο ίδιος και ο Κύριος. Για τα θεμέλια του καθενός, μόνο ο Χριστός τα ξέρει και ο ίδιος. Το σκάψιμο λοιπόν και το βάθεμα, ξέρετε ποιο είναι? Η μυστική ζωή του χριστιανού. Έχει μυστική ζωή ο χριστιανός, βεβαίως. Αλλά καθαρή μυστική ζωή. Η μυστική ζωή του ποια είναι? Οι νηστείες του, οι προσευχές του που γίνονται μυστικά, οι ελεημοσύνες του, η αφιέρωσή του που αφιερώνεται. Αυτά δεν τα βλέπει κανένας. Τα βλέπει ο Κύριος όμως. Το είναι σκάψιμο και βάθεμα. Μα πόσο έσκαψε μέχρι που βρήκε την πέτρα. Που σημαίνει τι? Μέχρι που ήρθε σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Η πέτρα είναι ο Χριστός. Έπεισε δηλαδή τον Ιησού Χριστό, αν μπορώ να το πω αυτό, ότι Κύριε σε αγαπάω και θέλω να είμαι ένα μαζί σου. Γιατί λέει ο προσκολόμενος με τον Κύριο είναι εν πνεύμα. Όταν λοιπόν βρήκε αυτή την πέτρα, τότε άρχισε να οικοδομεί την οικία του την πνευματική. Δεν είχε ανάπαυση πριν βρει την πέτρα και πριν αρχίσει να έχει κοινωνία με τον Χριστό. Αυτός είναι ο χριστιανός που έχει σωστή πνευματική ζωή και σωστή σχέση με τον Θεό. Γιατί πολλοί χριστιανοί δυστυχώς φαντάζονται ότι έχουν σχέση με τον Κύριο, αλλά δεν έχουν. Λένε ότι έχουν σχέση, αλλά φανερώνεται στο τέλος να φανερωθεί ότι δεν έχουν. Και η κοινωνία με τον Θεό σημαίνει του μιλάω και μου μιλάει. Ακούει τις προσευχές μου. Απαντάει στις προσευχές μου. Και φυσικά η ζωή αυτού του ανθρώπου καταλαβαίνετε ότι ήταν αγία ζωή, γιατί ήταν κατευθυνόμενη από τον Κύριο. Όταν βρήκε την πέτρα, τότε άρχισε να οικοδομεί, και αυτός που τον οδηγούσε πώς θα οικοδομήσει ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν οικοδομούσε μόνος του. Γιατί τι λέει στο ήττα κεφάλαιο Ρωμαίους? Όσοι διοικούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι ιοί του Θεού. Α, δεν είναι οι ιοί του Θεού αυτοί που βαφτιστήκανε στον Κύριο? Και αυτοί είναι. Αλλά για να είσαι πραγματικό παιδί του Θεού και γνήσιο παιδί του Θεού, πρέπει να σε διοικεί το πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μας έδωσε το πνεύμα το Άγιο, Κύριος αδερφοί. Δεν μας το έδωσε για να μιλάμε γλώσσα και να προφητεύουμε. Καλά κι αυτά. Αλλά αυτά είναι βοηθητικά για να έχουμε αγία ζωή. Γιατί ξέρουμε ότι Άγιος είναι ο Θεός και Αγίος θα παραλάβει. Άγιοι γίνεστε, λέει, εν πάση αναστροφή, καθώς αυτός είναι Άγιος. Οικοδόμησε λοιπόν, εκτελώντας πάντοτε το λόγο του Θεού. Ό,τι του έλεγε ο Θεός, το έκανε. Πληρούστε πνεύματος Αγίου, πληρωνόταν πνεύμα Άγιο. Να απορρίψεις τα έργα του σκότους, απέριπτε τα έργα του σκότους. Και ενδιόταν τα έργα του φωτός. Αγρυπνείτε στις προσευχές, το έκανε. Ό,τι του έλεγε ο Κύριος. Κατέβη η βροχή, λέει, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη. Που σημαίνει τι? Δεν θα περάσει καλά αυτός ο χριστιανός, δεν λέει τέτοια πράγματα. Όλα θα έρθουν απάνω του. Και οι μπόρες, και τα ποτάμια, και οι άνεμοι. Αλλά δεν θα μπορέσουν να τον κουνήσουν, γιατί είναι θεμελιωμένο στην πέτρα. Η ζωή του είναι και κρυμμένη, λέει, μετά του Χριστού εν το Θεό. Ποιος μπορεί να τον κουνήσει από εκεί πέρα? Τον κρατάει ο ίδιος ο Κύριος στα χέρια του. Μπορεί να τον πάρει κανείς από τα χέρια του Κυρίου? Κανένας. Και αυτά τι είναι? Είναι οι συμφορές που θα έρθουν, είναι οι δοκιμασίες που θα έρθουν, είναι οι άσχημες οι καταστάσεις, οι διωγμοί. Όλα αυτά τα οποία θα έρθουν είναι τα ποτάμια, οι βροχές και οι άνεμοι. Και όπως βλέπετε, ποτάμι είναι που θα δοκιμάσει τα θεμέλια, οι βροχές που θα δοκιμάσουν τα κεραμίδια, οι άνεμοι που θα δοκιμάσουν όλο το οικοδόμημα, που σημαίνει θα δοκιμαστεί κατά πάντα, αλλά θα σταθεί, θα κρατήσει την πίστη του, γιατί είναι στερεωμένο στον Κύριο. Ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει αυτός ο άνθρωπος. Αυτή είναι η φρόνιμη Παρθένα. Αυτό είναι το έλεον, ότι μάζεψε έλεον, είχε πνευματική ζωή. Είχε πειθαρχία στο πνεύμα του Άγιο. Γιατί λέμε καμιά φορά το έλεον είναι το πνεύμα του Άγιο. Ναι, το πνεύμα του Άγιο είναι. Αλλά όταν το υπακούω. Γιατί και οι Κορίνθοι είχαν το πνεύμα του Άγιο και ήταν μαλλιά κουβάρια. Τσακωμένοι μεταξύ τους, με φθόνους, με έρηδες, με δικοστασίες. Ενώ όλα υπάρχουν αυτά τα πράγματα μεταξύ σας, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο? Δηλαδή δεν είναι μίλησα γλώσσες και πήγα στον ουρανό. Όχι, λάθος έκανες. Δεν είναι προφήτευσα και πήγα στον ουρανό ή έκανα ωραία κηρύγματα και πήγα στον ουρανό. Όχι, όχι. Είχα αγία ζωή και πήγα στον ουρανό. Έμοιαζα στον Ιησού Χριστό. Άραγε, βλέπουμε ότι το έλεον που μάζεψαν αυτοί εδώ πέρα ποιο ήτανε? Πηγαίναν στον θρόνο της χάριτος και τι κάνανε? Ζητάγανε έλεος και βοήθεια εν καιρό χρείας. Και ο Κύριος έκανε αποταμιεύσεις. Αποταμιεύει, λέει, σωτηρία εις τους ευθύς. Α, και η σωτηρία αποταμιεύεται, όλα αποταμιεύονται. Αποταμίευε προσευχές. Αποταμίευε νηστείες, αποταμίευε αφιέρωση στον Κύριο, και αυτά όλα την ώρα τη δύσκολη, που θα είναι μια ώρα δύσκολη της αρπαγής, ήρθαν όλα επάνω του και έφυγε ο χριστιανός. Και πας, λέει, ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς. Ακούει μεν, αλλά κάνει ό,τι θέλει. Ναι μεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού, αλλά εγώ θα κάνω τ' άλλο. Ναι μεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού, αλλά εμένα δεν μ' αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω το δικό μου τρόπο να περπατάω. Ναι. Αλλά εδώ κοίτα τι λέει ο Κύριος, και μη κάνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί από μόνος του, προσέξτε. Δεν λέει ο Κύριος θα τον ομοιώσω, ξέρετε γιατί? Δεν μπορεί να ασχοληθεί ο Κύριος παραπάνω μαζί του. Σου λέει, παιδί μου, δεν θες το λόγο μου. Τι να σε κάνω από εκεί και ύστερα. Περπάτα, εσύ αφού τα ξέρεις καλά, περπάτα. Τον αφήνει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει και θα ομοιωθεί με άνδρα μωρό. Ανόητο. Ο οποίος ενώ θα οικοδομήσει σε λάθος μέρος και θα γκρεμιστεί η οικία του. Δηλαδή και αυτή τη ζωή θα τη χάσει, με άλλα λόγια, και την άλλη. Και αυτή είναι η μορία αυτού του χριστιανού. Και λέω καμιά φορά, ακούω, δεν πειράζει αδελφέ, λέει, στα ουσιώδη να είμαστε ενωμένοι, στα επουσιώδη να είμαστε χώρια. Λένε ορισμένοι που είναι δήθεν, έτσι αυτοί που θέλουν να είναι ενωμένος ο λαός του Θεού. Να είμαστε ενωμένοι, ποιος δεν το θέλει, ο Κύριος πρώτος το θέλει. Αλλά ξέρεις που θα ενωθούμε, στο Χριστό. Πατέρα λέει, θέλω η πιστή να είναι εν, καθώς εσύ είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ, και αυτή να είναι εν ημίν εν. Εκεί θα ενωθώ με τον Χριστό και θα ενωθώ με τον αδερφό μου. Όταν εσύ θα ενωθείς με τον Χριστό και εγώ θα ενωθώ με τον Χριστό, είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας, δεν χρειάζεται να πούμε κουβέντες. Είμαστε ένα. Αλλά όταν εσύ είσαι ενωμένος με τον εαυτό σου και εγώ με τον δικό μου, είμαστε χώρια, ό,τι και να λέμε. Δεν γίνεται. Και μετά λέω, αν είχαμε τον Κύριο στην παρέα μας και μας έλεγε να κάνουμε κάτι, το οποίο θα μας φαινόταν εμάς αυτό, λέω, Κύριε, δεν μας λες τίποτε πιο σοβαρό τώρα, άστα αυτά, πες μας τίποτε σοβαρό, θα το έλεγε κανείς αυτό? Όχι, δεν τολμούσε. Κι όμως διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και πολλά πράγματα δεν χρειάζεται, μην γινόμαστε και Ταλιμπάν τώρα, μην φανατιζόμαστε κιόλας. Τι θα πει φανατισμός, είναι υπακοή. Η υπακοή και η υποταγή είναι καλύτερα από τη θυσία μας, αδελφέ, αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα λέει ένα φοβερό εδάφιο στον Ισαΐα. Εις τι να θέλω επιβλέψει εγώ ο Κύριος, λέει. Εις τον πτωχόν και συντετριμένο το πνεύμα και στον τρέμοντα το λόγο μου. Δηλαδή το Θεός είναι Λόγος Κυρίου. Και η εντολή του Κυρίου είναι ζωή αιώνιος. Όποιος λέει αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους, ελάχιστος θα ονομαστεί στη βασιλεία του ουρανού, αν μπει μέσα βέβαια, που δεν το βλέπω. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πώς οικοδομούμε, αδερφοί. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφίε, εδώ θα ομοιωθεί με άνδρα μωρό, ο οποίος οικοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμο. Τι είναι η άμμος, ξέρετε τι είναι? Οι διδασκαλίες οι ανθρώπινες. Σώθηκες, αγαπητέ μου. Δεν σβήνει ονόματα ο Κύριος από το βιβλίο της ζωής. Τελείωσες. Ό,τι και να κάνεις, κατά χάριν δεν είμαστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, λένε και εδάφια. Άραγε, ό,τι και να κάνεις, ο Κύριος θα σε πάρει όταν θα έρθει. Λέω δηλαδή και άμα είμαι στην δίσκο και χορεύω, παρόλο που μου είπαν ότι έχουν σταματήσει, λέει δεν υπάρχουν δίσκο πια. Τέλος πάντων, σε ένα χοροπηδάδικο, ας πούμε, και χορεύω, θα έρθει να μου διακόψει το χορό ο Κύριος, δεν είμαστε καλά. Πει παιδάκι μου, κάτσε χόρεψε εκεί με την ησυχία σου, αλλά εμείς θα φύγουμε τώρα, πάμε για τον ουρανό. Κάτσε τώρα, μη στο χαλάσω. Ή θα βλέπω καμιά παράσταση και να με αφήσει στη μέση και να μην ξέρω τι έγινε στο τέλος και να έχω αγωνίες στους αιώνες των αιώνων. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αδελφοί αγαπητοί, η χάρις του Θεού η σωτήριος, λέει, που φανερώθηκε εις πάντας ανθρώπους, μας διδάσκει κάποια πράγματα. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα πονηρό αιώνα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο χριστιανός, αν θέλει να κερδίσει την αιώνια ζωή, θα χάσει αυτήν. Θα μου πεις αξίζει? Όχι μόνο αξίζει. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Τι μας έχει δώσει αυτή η ζωή εκτός από πίκρα και από θλίψη? Οι χαρές είναι ως αέρας φερόμενος. Περνάνε και εξαφανιστήκανε. Τα χρόνια σαν διανόημα. Πότε λέω ήρθα στο Χριστό? Το 86 θυμόμουν αυτές τις μέρες, γιατί είχα και μια επέτειο. 21 Μαΐου έκλεισα 28 χρόνια αιμοκάθαρσης και λέω έχω επέτειο σήμερα. Λοιπόν, 28 χρόνια ξέρετε πώς περάσανε, σαν διανόημα, αδερφοί αγαπητοί. Ούτε θυμάμαι, δηλαδή, σαν αυτό που πω, σαν χθες μου φαίνονται όλα. Πότε φεύγουν τα χρόνια? Αξίζει γι' αυτό το τίποτα να χάσω το αιώνιο? Με τίποτα, με τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Μην ακούμε λοιπόν διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων και φιλοσοφημένες έτσι διδασκαλίες. Μη στενοχωριέσαι, αδερφέ. Πώς να μη στενοχωριέμαι? Στενοχωριέμαι και παραστενοχωριέμαι. Ο Παύλος μου λέει με φόβο και τρόμο να εργάσει τη σωτηρία σου. Ναι, δωρεάν την πήρες, δεν την άξιζες, αλλά αν δεν την εκτιμήσεις θα τη χάσεις. Ο Παύλος που είχε καταλάβει τι γινόταν λέει, τα μένω πίσω λησμονών, η ζέτα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω το βραβείο. Είχε πνευματικό αγώνα. Δαμάζω το σώμα μου, λέει. Δούλαγω εγώ. Μήποτε εις άλλους κηρύξες, εγώ γίνω αδόκιμος. Αυτά που πάνε. Δεν είναι Ευαγγέλιο Χριστού αυτά. Αυτό λοιπόν πάθανε οι μωρές Παρθένες. δεν φροντίσανε να πάρουν λάδι, γιατί όλα θα τα κάνει ο Κύριος, αδερφέ. Και αλήθεια είναι ότι τους έδωσε τη σωτηρία τους, τη λαμπάδα τους, γεμάτη με λάδι, αλλά σιγά σιγά αυτό το λάδι σβήνει, χάνεται. Και εδώ να πάμε πίσω στην παραβολή των 10 Παρθένων, στην 873 σελίδα που ήμασταν. Οι μεν λοιπόν ήταν μωρές, οι οποίες μωρές λαβούσε τα λαμπάδας αυτών, πήραν τη σωτηρία τους, αλλά δεν φροντίσανε να διατηρήσουν, να έχουν έλεον, δηλαδή να έχουν πνευματική ζωή, ώστε η λαμπάδα αυτή να μένει αναμένη. Οι φρόνιμες όμως τι κάνανε, έλαβαν έλεον εν της αγγείης αυτών, πήραν λαδάκι. Είχαν πνευματική ζωή, είχαν κοινωνία με τον Κύριο, είχαν σχέση πραγματική με τον Θεό. Και προσέξτε τι λέει, και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, βλέπετε και αυτό το λέει ο λόγος του Θεού, ότι ευράδυνε ο νυμφίος. Και πάει όλοι οι χριστιανοί πραγματικά τον περίμεναν πιο νωρίς. Και εγώ όταν ήρθα στον Χριστό λέω, όπου να είναι έρχεται ο Κύριος, 86 λέω, άντε, μέχρι το τόσο θα έρθει ο Χριστός. Περίμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η βραδύ είναι βραδύτητα του Κυρίου, αλλά είναι μακροθυμία, μη θέλω να απολεστώσει την έσλη. Μακροθυμία ο Κύριος. Και για μας να διορθώσουμε τα λάθη μας, και για τους άλλους να τους καλέσει και να σωθούν και αυτοί. Δεν βραδύνει, μακροθυμεί. Αλλά εδώ λέει, επειδή ευράδυνε, ενίσταξαν πάση και εκοιμώντο. Ξέρετε τι είναι αυτή η νίστα. Βαρυνθήκαν οι καρδιές και των φρόνιμων Παρθένων. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πιστεύω ότι είναι μια προφητεία για τις έσχατες μέρες, όπως στην πρώτη, θυμάστε πρώτη έλευση του Κυρίου μας, τι τους είχε πει. Είναι γεγραμμένο, λέει, ότι θα πατάξω τον ποιμένα και θα σκορπίσουν τα πρόβατα. Όλοι θα σκανδαλιστείτε σε μένα αυτή την ημέρα. Μα ο Κύριος δεν είπε μακάριος ώστε δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Αλλά όλοι είδανε τον Κύριο, τον Παντοδύναμο, ένα ανθρωπάκι που τον ενέπαιζαν οι άνθρωποι. Ένα ανθρωπάκι που το κάρφωσαν οι άνθρωποι στο σταυρό και τον σκοτώσανε. Έτσι τον είδαν. Αλλά αυτό βέβαια ήταν το σχέδιο του Θεού. Και εδώ πιστεύω ότι είναι μια προφητεία για τις έσχατες μέρες και το βλέπουμε και όλα στο ζούμε. Ενώ θέλουμε να ξυπνήσουμε, δεν μπορούμε, αδερφοί αγαπητοί. Μας τραβάνε πολλά πράγματα, τρέχουμε. Τόσες αγωνίες, τόσες φροντίδες, τόσες. Και όλα γίνονται δύσκολα. Μια απλή δουλειά μπορεί να σου φάει 3 ώρες για πλάκα. Πώς γίνεται, είναι και ο πόλεμος βέβαια. Εν το μέσο όμως της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Αυτή η κραυγή πιστεύω θα είναι κάποια γεγονότα τα οποία θα αφυπνήσουν όλους και θα καταλάβουν ότι πια τελειώσαν τα ψέματα, έρχεται ο Χριστός. Αυτή η κραυγή. Δεν είναι εδώ η αρπαγή, προσέξτε. Η αρπαγή είναι στο ήλθεν ο νυμφίος. Εκεί πέρα είναι η αρπαγή. Εδώ είναι μια περίοδος, δεν ξέρω πόσο θα είναι, πολύ όμως μικρή περίοδος, όπου οι φρόνιμες θα μπορέσουν να ετοιμάσουν τις λαμπάδες τους, οι μωρές θα τρέξουν, αλλά δεν θα φτάσουν. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Δεν πρέπει να έρθει αυτή η ώρα, πρέπει να ξυπνήσουμε πριν έρθει αυτή η ώρα. Εδώ λοιπόν τι λέει, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση του αυτού. Ξεκινήστε. Και τότε στο 7 τι λέει. Τότε σηκώθησαν πάσε Παρθένη και προσέξτε τι κάνανε και ετοίμασαν τα σλαμπάδας αυτών. Τότε θα ασχοληθούν μόνο με τη σωτηρία τους και με τίποτα άλλο. Όλες οι Παρθένες. Και οι δουλειές και τα τρεχάματα τελειώσαν αυτά. Τώρα έρχεται ο Κύριος. Ίσα ίσα που προλαβαίνω. Ίσα-ίσα που προλαβαίνουν όμως οι φρόνιμες Παρθένες. Αυτές που είχαν καλή κοινωνία με το Θεό και αυτές που είχαν έλεον εν της αγγείης αυτών, που σημαίνει είχαν κάνει αποταμιεύσεις. Τον καιρό που μπορούσανε, αποταμιεύανε έλεον και χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Ήρθε ο καιρός της χρείας. Γυρίσανε τα κανατάκια τους, γεμίσανε τη λάμπα πάλι με λάδι, φούντωσε η λαμπάδα. Προσέξτε όμως τι λένε οι μωρές. Οι μωρές είπαν προς τα φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Τότε το διαπιστώσανε οι μωρές Παρθένες ότι σβήνουν οι λαμπάδες τους. Δεν το είχαν δει. Δεν το είχαν καταλάβει. Περιμέναν τον Κύριο. Έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει, αδερφέ. Αμήν, αδερφέ. Αμήν. Πώς είσαι. Μια χαρά, δόξα τον Κύριο. Δόξα τον Κύριο. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, θα καταλάβουν ότι δεν είναι μια χαρά, αλλά είναι δύο τρομάρες. Και θα φωνάζουν, δώστε εις ημάς εκ του ελαίου σας, η εύκολη λύση. Προσευχή σου εσύ, αδερφέ, που σε ακούει ο Θεός. Αλλά σας λέω, θα έρθει μια στιγμή που κανείς δεν θα μπορεί να προσευχηθεί για κανέναν. Μόνο για τον εαυτό του. Και προσέξτε τι λένε οι φρόνιμες, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν κάλλιον υπάγεται προς τους παλούντας, πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Μα θα μου πεις τώρα, φρόνιμες Παρθένες, αυτοί έχουν την αγάπη του Χριστού που δεν δίνει λίγο λαδάκι στις αδερφές τους. Να σωθούν και αυτές. Ξέρετε, αυτό το λάδι δεν μεταβιβάζεται από τον έναν στον άλλον. Είναι προσωπικό. Η κοινωνία και η σχέση με τον Θεό δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον παρά μόνο από μένα και από σένα. Εσύ έχεις άλλη κοινωνία με τον Θεό, εγώ έχω άλλη κοινωνία. Γι' αυτό λέει: δύο θα είναι επί μιας κλίνης. Τι, ανανδρόγυνο κατά κανόνα. Ίσως παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ο ένας είναι φρόνιμη παρθένα, ο άλλος μωρή παρθένα. Ο ένας είναι πιστός, ο άλλος άπιστος. Φεύγει ο ένας, μένει ο άλλος. Δεν μπορεί να δώσει τη γυναίκα του ο χριστιανός ή η γυναίκα στον άντρα της. Δεν γίνεται. Γιατί αυτά είναι προσωπικά θέματα. Γι' αυτό τι τους λέει: πηγαίνετε στους φολούντας και αγοράσατε. Βλέπετε, οι μωρές παρθένες δεν ρωτάνε ποιοι το πουλάνε, πόσο κάνει, πού θα το βρούμε. Όλα τα ξέρουν. Τα ξέρανε, δεν τα εκτελούσαν όμως. Ξέρανε τι έπρεπε να κάνουν, αλλά δεν το κάνανε. Γι' αυτό και φεύγουν σφαίρα, φεύγουν κατευθείαν να πάνε να αγοράσουν. Ποιοι είναι οι πολλούντες? Ακούω καμιά φορά διάφορα. Οι πολλούντες είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι γράφει την Αποκάλυψη. Συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού, λέει, σε αυτόν τον ποιμένα που πλούσιος ήταν και πλούτησε και δεν είχε χρέο ουδενός, έτσι νόμιζε. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις μάτια λευκά για να ενδυθείς και χρυσίο καθαρό για να πλουτίσεις. Από ποιον? Από τον Κύριο. Πουλάει ο Κύριος, βεβαίως. Άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Έλθετε, λέει, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Πώς πουλάει? Με την πίστη μας, αδελφοί. Με την υπακοή μας και την υποταγή μας αγοράζουμε τα πράγματα του Θεού. Οι μωρές λοιπόν που το ξέρανε φύγαν κατευθείαν και τρέξανε. Τρέξανε τι? Να προλάβουν, αλλά δεν γίνεσαι σε ένα απόγευμα από σαρκικός χριστιανός πνευματικός. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να περπάταγες όλη σου τη ζωή πως περπάταγες άτσαλα από εδώ και από εκεί, έκανες ό,τι ήθελες και σε μια εβδομάδα να γίνεις χριστιανός. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σας είπα, είναι θέμα όλης της πνευματικής μας πορείας. Ο φρόνιμος απ' την αρχή τα πήρε σοβαρά τα πράγματα και θεμελίωσε πάνω στο Χριστό. Βεβαίως σήμερα έχουμε χρόνο ακόμα, αδερφοί, και να σκάψουμε και να βαθύνουμε και να οικοδομήσουμε σωστά. Σε λίγο δεν θα έχουμε χρόνο. Και όταν με ρωτάνε καμιά φορά πότε έρχεται ο Χριστός, λέει, έχουμε πολύ καιρό, ίσα ίσα να ετοιμαστούμε, λέω. Ίσα ίσα δεν έχουμε πολύ καιρό. Να κοιτάξουμε τις λαμπάδες μας, να κοιτάξουμε να μαζέψουμε έλαιον, και ενώ απήρχοντο για να αγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος. Εδώ είναι η αρπαγή. Έρχεται ο Κύριος, οι έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους. Η αρπαγή θα είναι βέβαια σε λίγο χρονικό διάστημα. Θα ακουστεί η σάλπιγγα, η φωνή του Αρχαγγέλου και θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας εν ρηπίου οφθαλμού. Όσοι απομένουμε στην παρουσία, οι νεκροί θα έχουν αναστηθεί πρώτα με τα άθρατα σώματα. Που σημαίνει αυτή η διαδικασία δεν θα κρατήσει παραπάνω από 10-15 λεπτά. Δεν νομίζω να είναι και τόσα. Θα ακουστεί μια σάλπιγγα, βέβαια θα ακουστεί ένα μπιπ. Και τελείωσε, όχι, θα ακούσει. Δεν ξέρω πόση ώρα. Θα ακούσει μια σάλπιγγα. Θα κοιτάξουν όλοι απάνω, θα δουν τι έγινε. Θα δουν σώματα να φεύγουν. Θα δουν ανθρώπου να μεταμορφώνονται και να εξαφανίζονται από ανάμεσά του. Αλλά θα είναι πολύ μικρό αυτό το, ελάχιστο αυτό το χρονικό διάστημα. Αρπαγή είναι. Αρπαγή. Παπ και φύγαμε. Μετά έρχονται και οι επόμενε. Και ξέρετε, είχε δει ένα ενίπνιο ένα αδερφό. Έχω πάρει λίγο παραπάνω, αλλά πρέπει να το τελειώσω σήμερα. Ότι έγινε η αρπαγή και όσοι απομείνανε πήγανε στην εκκλησία. Και του λέει ένας αδερφός, τώρα εδώ, λέει, στα γόνατα, δεν θα σηκωθούμε από τα γόνατα μέχρι να έρθει να μας πάρει και εμάς ο Κύριος. Ήξερε τι πρέπει να κάνει. Αλλά είναι αργά τώρα για γόνατα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει δεύτερη αρπαγή, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό μας λέει να είσαστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δεν μπορεί, η προσευχή πρέπει να είναι κεφαλαιόδες θέμα στη ζωή μας. Δεν μπορεί να προσεύχουμε στη χάση και στη φέξη. Προσεύχομαι σήμερα και μετά από μια εβδομάδα. Αδιαλείπτως, λέει, προσεύχεστε. Και το αδιαλείπτως τι σημαίνει? Μην παραλείπεις να προσεύχεσαι. Δεν σημαίνει να προσεύχουμε 24 ώρες το 24ωρο που μακάρι δεν μπορούσαμε ή να είμαστε τόσες ώρες στα γόνατα. Αλλά πρέπει να έχω κοινωνία συνεχώς με τον Κύριο. Οι έτοιμοι εισήλθον με ταυτού στους γάμους και εκλείστη η θύρα. Να και αυτή η πόρτα που κλείνει. Ποια είναι αυτή η πόρτα της χάριτος? Τελειώνει η Καινή Διαθήκη εδώ πέρα. Και τώρα αρχίζει η εφταετία του Αντιχρίστου που είπαμε. Γιατί τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Ύστερον έρχονται και οι λοιποί παρθένοι λέγουσι: Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Θα βαράνε επίμονα την πόρτα: Κύριε, Κύριε. Αλλά θα ακουστεί αυτός ο σκληρός λόγος: Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Μα Κύριε, εσύ δεν τις έσωσες, δεν τους έδωσες τη λαμπάδα, δεν τους βάφτισες με πνεύμα άγιο. Πολλοί θα έρθουν προς εμέ εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε το όνομα σου. Δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και θα σου πω, ποτέ δεν σας εγνώρισα, υπάγεται από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Το ίδιο θα πει και στις μωρές παρθένες. Δεν σας γνωρίζω. Ποιους γνωρίζει τελικά ο Κύριος? αν της αγαπά αυτόν, ούτως γνωρίζεται είπε αυτό. Κύριος ξέρει αυτούς που τον αγαπάνε. Ξέρει αυτούς που είναι δικοί του. Αυτούς που ζούνε γι' αυτόν. Αδερφοί, ο Χριστός δεν ήρθε στη ζωή μας σαν κερασάκι σε μια τούρτα. Ο Χριστός πρέπει να είναι η ζωή μας. Όταν ο Χριστός λέει «Η ζωή ημών φανερωθεί», τότε και εμείς μετά αυτού θέλουμε φανερωθεί εν δόξη. Γι' αυτό λέει «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε τη μέρα ούτε την ώρα που έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Βλέπετε ότι όλα αυτά που διαβάσαμε δεν μπορούν να έχουν καμιά σχέση με τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, όπου ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με τα πάντων των Αγίων για να κάνει να ιδρύσει την χιλιετή του Βασίλεια. Είναι όλα αυτά προετοιμασίες, όπως διαβάσαμε, για την αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει ξαφνικά πριν εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Γι' αυτό μένουμε στα πόδια του Κυρίου. Γι' αυτό προσπαθούμε, αγρυπνούμε στις προσευχές. Γίνονται πολλές προσευχές τώρα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Γι' αυτό μελετάμε το λόγο του Θεού. Γι' αυτό εκκλησιαζόμαστε. Τίποτα από αυτά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας. Σκοπός μας είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά όλα αυτά τον άρχομαι στην Εκκλησία, να ακούω το λόγο, να προσεύχομαι, να μελετάω, με βοηθάνε ώστε να είμαι άγρυπνος και έτοιμος για εκείνη την ημέρα. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.
Δεν θα ξέρει τώρα ο αγαρότης.